τελευταίο ημίωρο των μουσικών αναδύσεων του Παλμού. Ξεκινήσαμε με τον Μίκη Θεοδωράκη για να υποδεχτούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή Νίκο Λιγερό. Καλώς ήρθες, δάσκαλε.
Καλώς σας βρήκα.
Καλημέρα, τι κάνουμε?
Μια χαρά.
Πού σε πετυχαίνουμε?
Τώρα Αθήνα.
Ωραία.
Σε λίγο Ερέτρια.
Ωραία. Κύριε καθηγητά μου, λοιπόν, Ερέτρια, γιατί έχουμε ομιλία στην Ερέτρια?
Ναι, ναι, έχουμε ομιλία με παιδιά που είναι σε θερινό σχολείο, τα παιδιά τα λεγόμενα οι αριστούχοι. Mm-hmm. Άρα θα μιλήσουμε για θετικές επιστήμες, ένας άλλος τομέας.
Ένας άλλος τομέας, τελικά δεν έχω καταλάβει, ο καθηγητής Λιγερός, σε τι αρέσκεται περισσότερο, σε οτιδήποτε αφορά στον άνθρωπο ως άνθρωπο ή στην επιστήμη των μαθηματικών?
Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα τα μαθηματικά δεν είναι επιστήμη, είναι τέχνη. Mm-hmm. Και είναι απλώς ο κεντρικός πυρήνας που ασχολείται με την ουσία. Όταν ασχολούμαστε με την ουσία, στο τέλος ασχολούμαστε με την ανθρωπότητα μέσω των ανθρώπων. Άρα όλα αυτά συμβαδίζουν και δεν υπάρχει κάτι το παράξενο, ούτε το παράλογο.
Και είναι συγκοινωνούντα.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο στην αρχή.
Mm-hmm. Μάλιστα. Και για την αντίληψη ενδεχομένως, έτσι όπως τα έχουμε.
Αντίληψη της εξειδίκευσης, όχι την αντίληψη των πάντων.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας είδαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ στη Ρόδο. Είχατε δώσει μια ομιλία στο Καστελόριζο. Με αφορμή το Καστελόριζο και κάποια συζήτηση που είχαμε έτσι κατηδίαν, γράφτηκε ένα άρθρο στο protagon.gr σχετικά με το Καστελόριζο. Και μαθαίνουμε.
Ένα ωραίο άρθρο.
Χαίρομαι που σ' άρεσε, δάσκαλε.
Και ανθρώπινο.
Ανθρώπινο. Κατηγορήθηκε από κάποιους ότι ήταν έκρηξη συναισθηματισμού. Προσωπικά δεν βρήκα συναισθηματισμό στο συγκεκριμένο άρθρο.
Ούτε εγώ.
Απλή λογική. Τόσο λογική από έναν άνθρωπο που δεν συμβαδίζει με την κοινή λογική.
Θα έλεγα απλώς ότι ήταν ορθολογικό το άρθρο και απλώς αν υπήρχαν κατηγορίες τέτοιου τύπου, φαντάζομαι ότι είναι από ανθρώπους που δεν ξέρουν την κατάσταση. Άρα μπορεί να φανεί έτσι, δεν μας πειράζει. Mm-hmm. Απλώς αυτό είναι μια ερμηνεία, δεν είναι μια πραγματικότητα.
Μάλιστα. Τι θα κάνουμε στο Καστελόριζο, κάτι θα κάνετε στο Καστελόριζο μέσα στον Αύγουστο?
Σωστά. Θα κάνουμε μια ημερίδα τοποστρατηγικής. Το θέμα της ημερίδας θα είναι το απέραντο γαλάζιο του Καστελόριζου. Mm-hmm. Η ιδέα είναι να γίνει αυτή η ημερίδα έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα, να υπάρχει και μια ανταλλαγή και με τον τοπικό πληθυσμό, να μιλήσουμε για γενικά θέματα όπως είναι η ΑΟΣ, το πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για το μικρό νησί. Στην ουσία να κάνουμε ένα σύνδεσμο μεταξύ τοπικής κίνησης και μεγάλης επίπτωσης, κατά συνέπεια ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ τακτικής και στρατηγικής. Όλη η ιδέα είναι, εφόσον δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στο Καστελόριζο, γιατί να μην γίνει επί τόπου, γιατί να μην γίνει με τους ανθρώπους του και γιατί να μην γίνει στο δικό τους πλαίσιο. Γιατί νομίζω ότι είναι οι πρώτοι που θα βοηθήσουν για να βοηθούν και οι άλλοι για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το Καστελόριζο.
Mm-hmm. Εσείς, δάσκαλε, διαπιστώσατε ότι υπάρχει πραγματικά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου, του ελληνικού κόσμου για το Καστελόριζο? Έχουμε δεχτεί τη σημαντικότητα του Καστελορίζου?
Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω να το υπολογίσω για όλο τον ελληνικό λαό. Απλώς πρόσφατα κάναμε μια συνέντευξη η οποία αναρτήθηκε πριν μία μέρα και έχει φτάσει ήδη στις 1.600 επισκέψεις που αφορούσε ειδικά το Καστελόριζο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι τόσο συνήθες και γενικά θέματα και όταν είναι λίγο πιο τεχνικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανησυχία για το Καστελόριζο. Απλώς πολύ συχνά, και είναι αυτά που λέγαμε και μαζί εκτός αέρα, σε ένα ωραίο χώρο, ότι μερικές φορές οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι αλλά δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν για να είναι σημαντικό το πλαίσιο. Εδώ συγκεκριμένα νομίζω ότι το Καστελόριζο είναι αρκετά μικρό και αρκετά μεγάλο σε βάθος χρόνου, γιατί έχει μια ιστορία, για να καταλάβουμε τη σημασία του. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που ήρθαν οι υπότες, που υπήρχε κατάκτηση από τους Οθωμανούς, από εκ των υστέρων, αν θέλετε, τους ενετούς, ξανά αυτές οι αντιπαραθέσεις του πάνω και σε αυτό το ίδιο σημείο, δεν είναι τυχαία. Κατά συνέπεια, θα ήταν καλό να σκεφτούμε, ειδικά όσον αφορά το Οθωμανικό πλαίσιο, ότι πολλές φορές έχει κατακτηθεί το Καστελόριζο και για να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί σε μερικά θέματα, όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση σε ένα σημείο το οποίο είναι κρίσιμο, ένας εύκολος τρόπος να λύσετε το πρόβλημα είναι να το κατακτήσετε. Δηλαδή, αν θέλετε να δώσω ένα παράδειγμα που να είναι πιο θετικό, δεν είναι ανάγκη πάνω να λύνουμε τους κόμβους, μερικές φορές αρκεί να τους κόβουμε. Mm-hmm. Άρα το Καστελόριζο είναι κομβικό σημείο. Θα με δυσανασχετούσε αν έβλεπα ότι κάποιος θα ήθελε να το κόψει για να είναι πιο εύκολη η διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι τοπικοί φορείς. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι οι Έλληνες, αλλά νομίζω ότι αν έρθουν σε επαφή οι μεν με τους δε, καταλάβουν ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σοβαρές κινήσεις σε τοπικό επίπεδο και να σκεφτόμαστε τις μεγάλες κινήσεις σε ολικό επίπεδο, έτσι ώστε οι μεν με τους δε να λειτουργούν συνδυοματικά.
Οι Καστελοριζιοί, δασκάλε.
Ναι.
Πώς βιώνουν το ότι βρίσκονται στο Καστελόριζο, τι παράπονα εκφράζουν?
Δεν είναι το θέμα του παράπονο, μην το παίρνουμε αλλιώς. Ξέρετε, θυμάστε και τις συναντήσεις που έχουμε μαζί και mm-hmm. τις συναντήσεις μας. Το σπάνιο δεν είναι σπάνιο για το σπάνιο. Mm-hmm. Είναι σπάνιο μόνο για το σύνηθες. Στο Καστελόριζο αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα σπάνιο νησί, κατά συνέπεια όλη τους η ζωή στην ουσία είναι μια σπάνια μορφή ζωής. Τώρα, άμα πρέπει κάθε μέρα να το σκέφτονται, δεν θα πληθήσουν. Mm-hmm. Αν τώρα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για παράπονα, τα παράπονα είναι πολύ απλά. Θέλουν να ζήσουν με μια αξιοπρέπεια. Αυτή η αξιοπρέπεια συνεπάγεται τι? Συνεπάγεται ότι πρέπει να λειτουργήσουν με μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία βέβαια συσχετίζεται και με την ΑΟΣ, όπως τα έχουμε πει. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι να μπορούν να βιώσουν εκεί πέρα, να μην ζουν μόνο το καλοκαίρι, να ζουν όλο το χρόνο, να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό, έτσι ώστε η επένδυση που έχουν κάνει, ενώ η ανθρώπινη επένδυση, το να μείνουν εκεί πέρα, να έχει κάποιο νόημα και όχι απλώς να συρρυκνώνονται αυτοί οι άνθρωποι όσο αφορά το πλήθος τους. Άρα ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι, αν θέλετε, τουριστική, οικονομική, θα έλεγα μόνο και μόνο στο θέμα της ξενάγησης ή στον συμβολισμό μπορούν να παιχτούν και ταινίες, όπως είχαμε αναφερθεί στην ταινία Μεντιτεράνιο. Mm-hmm. Ναι. Γιατί να μην γίνει ακόμα και σύριαλ ελληνικό στο Καστελόριζο? Πολύ συχνά είναι εύκολο για την παραγωγή μιας ταινίας, είναι καλό όλα τα σκηνικά να είναι στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι το Καστελόριζο το έχει αποδείξει ότι είναι ένα πολύ ωραίο πεδίο για μια κινηματογραφική δράση, αλλά μετά μπορούν να υπάρχουν, όπως έχουμε το ανάλογο, αν θέλετε, το φεστιβάλ στη Σύμη. Mm-hmm. Ξέρετε, τώρα οι αποστάσεις είναι κάπως διαφορετικές. Όλα αυτά είναι προσβάσιμα. Κατά συνέπεια, άμα έχουμε οργάνωση και στρατηγική σε βάθος χρόνου, τότε γίνεται κάτι το πολύ σημαντικό. Θέλω να επιστρέψω στο θέμα του χρόνου. Οι υπότες ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα, πήγαν στην Κύπρο, μετά στην Ρόδο και μετά στην Μάλτα. Άμα σκεφτούμε τη σημασία της Μάλτας όσο αφορά τον υποτισμό, αλλά θα έλεγα και την υποσύνη, mm-hmm. που τελικά αποδείχθηκε ότι μια χούφτα ανθρώπων που ήξεραν τι σημαίνει θυσία, ήξεραν τι σημαίνει υπάλληλοι εναντίον του χώρου χρησιμοποιώντας τον χρόνο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει στο Καστελόριζο. Δηλαδή δεν αρκεί να θεωρούμε ότι υπάρχουν ερείπια και αυτό να είναι σημαντικό, μπορεί να υπάρχει μια δράση. Έχω μιλήσει με τους ντόπιους, το ξέρετε, μου έχουν δείξει και σπίτια που παραμένουν κλειστά, υπάρχουν σπίτια που έχουν προβλήματα δομικά, γιατί κάποιοι που έκαναν τις μελέτες ή τις κατασκευές δεν λειτουργήσαν με τον σωστό τρόπο, κατά συνέπεια δεν έχουν επανδρωθεί αυτά τα σπίτια, ενώ αυτό θα μπορούσε. Δηλαδή πρέπει να φανταστούμε πώς ήταν το Καστελόριζο πριν μερικές δεκαετίες, mm-hmm. το οποίο είναι πολύ κοντά. Από την άλλη πλευρά πρέπει να φανταστούμε και πώς ήταν πριν μερικές εκατονταετίες. Ο χώρος του Καστελόριζου είναι σημαντικός γεωστρατηγικά, είναι στο ενδιάμεσο μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, παίζει έναν ρόλο στη δράση και της Αιγύπτου, όπως το απερίφθη και η ιστορία. Κατά την έννοια, αν θέλετε, αυτό το κομβικό σημείο, άμα δεν το υποστηρίξουμε εμείς αποτελεσματικά, δεν είναι ανάγκη να το αναφέρουμε.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα απλώς και κάτι που μπορεί να είναι και συμβολικό αρχικά, αλλά αν ξέρετε πόσους χάρτες εκδίδουμε εμείς, όπου είναι πολύ σπάνιο να βλέπουμε το Καστελόριζο, και πόσους χάρτες
εμείς οι Έλληνες εννοείται,
που είναι συστηματικά το Καστελόριζο, θα ήταν καλό να το σκεφτούμε.
Εννοείται ότι οι ελληνικοί χάρτες ξεχνούν το Καστελόριζο?
Το ξεχνούν ή το παρουσιάζουν με έναν τρόπο που οι άνθρωποι δεν ξέρουν σε ποια απόσταση βρίσκεται.
Μάλιστα. Το ίδιο συνέβαινε τουλάχιστον σε παλαιότερους χάρτες και για τη Ρόδο, αν θυμάμαι
σωστά,
καλά.
Σωστά. Δεν διαφωνώ. Χρησιμοποιώ το ίδιο επιχείρημα. Συνέβη και για την Κύπρο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί όταν μπέρδεψαν την Κύπρο με την Κρήτη. Τελικά θέλω να πω ότι άμα δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες, γίνονται προβλήματα. Αυτό που είχαμε επισημάνει και μια άλλη φορά είναι ότι ακόμα και όταν κοιτάζουμε το χαρτονόμισμα, το ευρώ, όταν το κοιτάζουμε και το κοιτάζουμε από την πλευρά όπου υπάρχει χάρτης, θα προσέξετε ότι δίπλα από τη λέξη ευρώ, εκεί που υπάρχει το ωμέγα, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δεν βρίσκονται κανονικά στον χάρτη και έχουν προσθεθεί. Δηλαδή είναι η Γαλλική Γκουιάνα, είναι η Μαρτινίκη, είναι η Ρενιού. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ένα κράτος λειτουργεί σοβαρά και αποτελεσματικά και θέλει να πει στους άλλους ότι αυτές οι περιοχές είναι όντως δικές του, τις σημειώνει, δίνει το στίγμα του έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Όταν κοιτάζετε εμείς τι κάνουμε, θα δείτε ότι μερικές φορές δεν προσέχουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώντας ότι είναι όντως λεπτομέρειες και σιγά σιγά μας προβληματίζουν. Το άλλο θέμα νομίζω που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι μέσα από το πλαίσιο της ΑΟΣ, το έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, ένα μικρό νησί το οποίο είναι απομονωμένο είναι το ιδανικό μέρος για να έχει μια μεγάλη και μάλιστα τεράστια ΑΟΣ. Άρα και στο Καστελόριζο όταν έκανα την διάλεξη έδειξα την ΑΟΣ της Μάλτας και οι ίδιοι ντόπιοι εντυπωσιάστηκαν γιατί δεν περίμεναν ότι ένα τόσο μικρό νησί να έχει μια τόσο μεγάλη ΑΟΣ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι αλλάζοντας το πλαίσιο της αντίληψής μας η απομόνωση, η σπανιότητα και το μικρό μέγεθος γίνονται πολύ θετικά κριτήρια για να έχουμε ένα μεγάλο εμβαδόν όσο αφορά την ΑΟΣ.
Μάλιστα. Οπότε, δάσκαλε, ανακεφαλαιώνουμε. 13 και 14 Αυγούστου, ραντεβού στο Καστελόριζο, με ομιλία, με θέμα ομιλίας, το απέραντο γαλάζιο του Καστελόριζου.
Θα είναι το θέμα, δεν θα είναι μόνο μία ομιλία, θα υπάρχουν και άλλοι ομιλητές, θα είναι μια ημερίδα. Η ιδέα είναι να υπάρχει μια σοβαρή ημερίδα η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, δεν θα είναι τεχνική με την έννοια του κλειστού. Θα υπάρχουν και στρατιωτικοί παράγοντες οι οποίοι θα μπορούν να εκδηλώσουν ξεκάθαρα πώς βλέπουν τα πράγματα τοπικά. Θα αναλύσουμε και τα θέματα που αφορούν την οικονομία και θα επικεντρωθούμε βέβαια και στη δράση που πρέπει να υπάρξει μέσα στο νησί έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η οντότητά του και να μπορεί να επιβάλλει την ύπαρξή του σε αυτό το απέραντο γαλάζιο.
Ανοιχτή πρόσκληση βεβαίως και στον πολιτικό κόσμο και αναφέρομαι και στο Καστελόριζο, λίγο τα αφήνω έτσι ανοιχτό το θέμα, στον πολιτικό κόσμο που εκπροσωπεί το Καστελόριζο.
Το Καστελόριζο, τη Ρόδο, την περιφέρεια, γιατί θα είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
Και βεβαίως σε όλο τον κόσμο σε πανελλαδικό επίπεδο, μιας και συνδυάζεται ένα πολύ ωραίο διήμερο από όποιο τόπο της Ελλάδας στο Καστελόριζο.
Είναι μια στρατηγική κινήση. Είπαμε ότι για να μπορέσουν να έρθουν οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχει και κάποια ευκολία. Άρα θεωρήσαμε ότι αυτή η ημερομηνία είναι δομικά λειτουργική, κατά συνέπεια, για να το πω πιο λιγερικά, δεν θα έχουν καμία δικαιολογία αν δεν έρθουν.
Εντάξει, υποκλεινόμαστε στον καθηγητή Λιγερό, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να περνάτε καλά, καλό υπόλοιπο.
Ευχαριστώ και πάλι για το άθρο. Και αν υπάρχουν συναισθήματα, είναι καλό, κάνουν καλό στη σκέψη.
Ακριβώς, αρκεί να μην κάποιοι μπλέκουν τα συναισθήματα με αρνητικές καταστάσεις. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε περίεργο.
Δεν πειράζει.
Ας γίνεται. Κάθε
φορά που παράγουμε ένα έργο, Τζίνα, θα υπάρχουν κριτικές. Αν δεν υπάρχουν κριτικές, είναι ότι δεν υπάρχει έργο. Άρα σημασία είναι συνέχισε αυτό που κάνεις, ενημέρωσε τους ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα Δωδεκάνησα και να μπορούμε να μιλάμε αυτή τη γλώσσα που μας έδωσαν οι ελληνικοί.
Να είσαι καλά, δάσκαλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.